spurningu frá Magnús Rasmusson. Það sem hennar bæni snöðsjóðum til þetta við að þú kann fyrir að endurkjald fyrir vægjur sem þú ekki hefur kvotu eða tjáða í kvotu til. Það sem þú ekki hefur kvotu eða tjáða í kvotu til. Samarstakum hefur verið lyknandi uppskot. Og fyrir myndin það sem hann lefði í Íslandi í Norra, það sé man 20% af vígjumum, samarstakum sé 40%. Við valdi í þessum uppskotum að sé að það heldur aðsætt að kundjöldi, þessum stóðum munni af vígjumum á hann það sé að ef við erum fiskur, svo kann það vera að man skal hafa lagri prosenttal, ef við erum bíli fiskur kann sem er hagri prosenttal sem fer endgjald fyrir. Því er það sagt að við erum aðsett við kundjöldi. Men þeir er þessum tjávæða, sem þú ekki hefur tjávæða kvotu til.